Preze yadu Juangelek spas bo beşdarî buna te. Naha li bajarê kolên li Almanya festivaleke ji bo pişgiriya referandoma Herêma Kurdistanê bûye go wek diyar dibe coşeke mezin xelkli amade bûn hunermendin. Dixwazim hinekî tu rûniyê bîde ser vê festîvalê ev kombûna hanê çawa hatiye çêkirin kî li paş wê yê wek hat diyarkirin go ji çar perçeyê Kurdistanê lê amade bûne ew çawa yî.
Amade kirina vê festîvalê ji aliyê komîteyeke serbixwe ve hatiye plankirin çêkirin. Serkeşiya vî karî Birêz Akif Hasan dike. Destek sivil binavê ava damezrandine. Ser navê wê dezgehî ev festîval hatiye organîze kirin.
Belê.
Û bu düsê me he xebatên vê festîvalê li gelek bajarên Almanya'yı hatın çekirin, civin hatın çekirin, şahı hatın çekirin. O Vandera Lisser Pevistiya Tevlibuna Festivali, Lisser Pevistiya Referandumi, Lisser Dağhaza Serhavuna Kudistan'a başvur. Gelek peyam hatın dahil. Tesira van civinan gelek çe bu. İrol ve meydanı cittüne. Ez bavarım yani ez bizim biz Navera 20,000'de dibe ne şaşve.
Bele.
Jiberku polis tedbirin evlekariye gettine. Je istasyonan edi nahilin gel tevli festival evi be. Polisen Alman. Jiberku le meydan edi bejin cinemayi. Yani hamur reyin en bejin yen sivilan eku Almanan turist derbastibin evciatına gitti. Coşeke kelecaneke gelek mazın eyi.
Beşe din ji Kurda ve wekim got yani ji partiye siyasi ve gerin bêjin ji komelên civakî ji perçe Kurdistanê tev de amade bûne yan em bêjin aliyekî bi tenê yan beşekî bi tenê li divê festîvalê de amade bûye.
Wallah kasê ku min dîtî kasê ku min çavdêrî kî ji gelek beşan tevlîbûne ye yani rêxistinên Kurdan dezgehên Kurdan mesela yek ji wana Kurdîşe gemayinde civata Kurd li Almanyayê ew tevlîbûne komkar Hamu derfetin xwe bikaran ye tevlî bûye. Kesên serxwebûn xwas ku berê dirêxistinan debûn veqetiyane vêga serbixwene avana gelek bi coş pêşwazî kirine festîval.
Belê. Gelke yado midît li di nav de yanî ji bilî hunermendê gobeşdar bûne wek yanî konsert hene hinek kesayetiyên siyasî yên navdar yek jwana Ismail Pêşik çî bû pêşwaziya wî kir hatina wî ji bo her bo pişkiriya referandumê wekî dinê ji bilî wî kesî dinê hene go li amade bûne ji bo vê festîvalê
gelek kes amade ne yani parlamenterên Alman hene vêga yek yek ez nikarim navê wan tê biramin Berivan Aymasey ji partiya keskan Ali Ertanê ji civaka Kurtiya Almanyayê û gelek nûnerên embêjin partiya edekê temsildarên Avrupa wana tevlîbûne amade buna İsmail Beşikçi yani tevlîbûneke qedirşînasiyê bû ji ber ku İsmail Beşikçi tê nas kirin yani bîst salê xwe li ser doza kurdiyetiye hafse de derbas kiriye. Brasik kadir şinasiya ku wî ji bo kurdan wek zanyareki wek civaknaseki bi pirtûkên xwe baxaftinên xwe yani rewşa Kurdistanê a ku ne koloniye jî bi gelek objektif yani kasê ku kurdan anîne ziman belkî ewî hîn bi zimaneki sadetir zimaneki zanyarî ev mesele xistiya rojava Kurdan da, Hristiyan Rojava Türkan da, yani gelek jime de civaniye kode Türkiye nüvi, em gelek tişt fer bun, yani derbari Ravşak Kurdistan'ı em servakt kirin. Jberwe eke tevlibuna Mamose İsmail Beşikçi, yani ne sembolike divyabu tevlibi buna, u biyamın komite bir yere ki baştayı, Brez İsmail Beşikçi tevli festivali bu. Payama kod, payama wi gelek drej bu, Kurdiya peyama wî jî min wergerand durû pelû nîv bûn lê ji ber ku bername gelek dagirtiye û gelek kes divê derkevin ser sanî peyama wî me gelek kurd kir yanî.
Belê. Ez gelek spasiya te dikim Birêz yado ciwan ezanim hûn niha mijûl in gelek spas bo beşdarîbûna te bi mîne dixîr û xweşî de.
Dor tas.